إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسود هذا ورك مدح حديثي dawladda mareekanka ayaa sheegtay in dagaalka ay kaga jirto Soomaaliya ay ku difaaceyso bulshooyinka kristanka ah ee ku nool caalamka sarkaal ka tirsan maamulka la baxay Puntland ayaa ku dhintay shil ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari madaxweynaha dawladda federaalka ayaa sheegay in ciidamadiisu dhib badan iyo mahadhooyin kala kulmeen dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab dumarka ku nool deegaanka Kunyabarow ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa bixiyay hadiyado iyo sahay ay u dirayaan ciidamada mujaahidiinta ee jiidaha hore ku sugan Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dawladda federaalka ayaa markala ku jeesjeesay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada Muqdisho Ingiriiska ayaa isku diyaarinaya inuu ciidamo u diro Ukraine xilli Mareykanka uu doonayo inuu soo afjaro colaadaasi qodobka dibadda diyaarad rakaab oo ay leedahay dawladda Mareykanka ayaa ku burburtay dalka Canada
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
هاتنا وركاس أوفتسان dawladda mareekanka ayaa sheegtay in dagaalka ay kaga jirto Soomaaliya ay ku difaaceyso bulshooyinka kristanka ah ee ku nool caalamka maxamed ali aadan ayaa warbixintan eegaya
iyadoo horanba loo ogaa waxa uu salka ku hayo duulanka mareekanka ee Soomaaliya madaxii saraakiil hore oo Ameerikaan ahna xaqiijiyeen inuu yahay dagaal diimeed ay kaga soo horjeedaan Islaamka ayaa haddana waxa uu maamulka cusub ee la wareegay talada Mareykanka si cad u sheegay hadafka uu xaqiijinayo duulankooda Soomaaliya wasiirka arrimaha dagaalka ee dawladda Mareykanka ninka lagu magacaabo Pete Hegseth oo ah xaqjirayaad ugu fogaatay cadaawadda Islaamka si cadna warbaahinta uga hor sheega arrinkaas ayaa isagoo booqasho ku tagay taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ay ku leeyihiin dalka Jarmalka wuxuu ka shanqariyay xaqiiqooyin ka turjumaya duulankooda Soomaaliya wasiirkan horey wariyaha u ahaan jiray ayaa sheegay in dagaalka ay kaga jiraan Soomaaliya iyo guud ahaan bariga Afrika uu yahay dagaal ay ku difaacayaan bulshooyinka kristanka ah ayna kula jiraan awoodo jihaadiyiin ah waxa uu sheegay inaysan ogoleyn in isbeddel xagga maamulka uu ka dhaco bariga Afrika bulshooyinka kristanka ah ee halkaas ku noolna ay taariikh ahaan wajahayaan dhibaatooyin badan balse ay hadda tahay waqtigii si wada jir looga hortagi lahaa dhibaatooyinkaas sida uu hadalka u dhigay
waa howlgal mudan in la maalgeliyo Afrika waxay kaalimaha hore kaga jirtaa dagaalka ay kooxaha Islaamiyiinta la galayaan bulshooyinka Masiixiga ah ee cadaadiska kala kulmaya argagixisada kuwaasoo la iska indhatiray muddo aad u dheer
wasiirka dagaalka ee Mareykanka wuxuu dhanka kale sheegay inay dib u eegis ku sameynayaan joogitaanka Soomaaliya iyo habka uu socdo duulanka ay kaga soo horjeedaan walaayadka Islaamiga ah waxa uuna wasiirku sheegay in arrintani uu kala tashan doono saraakiisha Africom balse ay mudnaanta siinayaan in la fuliyo qorshaha taram isagoo tilmaamay in dagaalka Soomaaliya ay sii wadi karaan iyadoo aanu dalkaasi joogin hal askari oo Ameerikaan ah
madaxweyne Trump wuxuu sheegay inuusan ogolaan doonin in ciidamada Ameerikaana loo diro adduunka oo dhan inagoo meelo fogfog ka fuli karna howlo waxtar leh oo qayb ka ah la dagaalanka argagixisada iyadoo goobta dagaalka aanu askari naga joogin taasi waa mid aan anagu door bidayno laakiin waxaanu dib u eegi doonaa joogitaanka ciidankeena ee Soomaaliya
dawladda Mareykanka ayaa hoggaaminaysa duulan military iyo mid siyaasadeed oo lagu soo waday ummada muslimka ah ee Soomaaliyeed kaasoo lagu doonayo in lagu ciribtiro maamulada walaayadka Islaamiga ah dadka Soomaaliyeedna looga dhigo cilmaaniyiin u arka mabda'a dimuqraadiyadda hannaan nololeed wanaagsan waxaase Mareykanku awoodi lahaayay xaqiijinta hadafkan oo uu xusul duubay 30 sano ee la soo dhaafay shacabka Soomaaliyeed ee gumaysidiidka ah ayaa 19 sano oo xiriira waxa uu ku jiraa halgan jihaadi ah oo uu ku difaacanayo diinkiisa iyo madaxbannaanidiisa waxaana halgankaasi waqti xaadirkan horkacaya xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo wacad ku martay in Soomaaliya aan lagu xukumi doonin waxaan Islaamnimo ka ahayn dagaalkuna socon doona intaba uu ciidda Soomaaliya jooga askari gumaysta ah oo fulinaya ahdaafta xamlada suhyu saliibiyadda ah ee horboodayaan Mareykanka iyo Yuhuudda sarkaalka tirsan maamulka la baxay Puntland ayaa ku dhintay shil ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Abdi Khaliq Macalin Abdulwali ayaa faahfaahinaya
xogo dheeraad ah ayaa laga helay shil gaari oo ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Shilkan ka dhacay magaalada Boosaaso ayaa waxa ku dhintay mid ka mid ah saraakiisha ciidanka madaxtooyada maamulka la magacbaxay Puntland. Abdul Khaliq Mahmud Farax ayaa lagu magacaaba sargaalkan ka tirsan ciidamada madaxtooyada maamulka la magacbaxay Puntland ee ku geeriyooday shilka ka dhacay Boosaaso. War ka soo baxay madaxtooyada maamulka isku magacaabay Puntland ayaa lagu xaqiijiyay geerida sargaalkan, waxaana sidoo kale lagu sheegay in uu dhintay xilli uu howlgal kaga jiray magaaladaasi Boosaaso. War ka soo baxay madaxtooyada maamulka la magacbaxay Puntland ayaa lagu muujiyay sida ay ugu xun yihiin geerida ku timid sargaalkan oo darajadiisa lagu sheegay kabtan. Magaalada Boosaaso iyo duleedkeedaba waxaa marar badan sidaan oo kale ka dhacay shilal geysta khasaarooyin kala duwan, kuwaas oo qaarkood ay ku nafwaayeen askar iyo saraakiil ka tirsan maamulka ka jira magaaladaasi.
Madaxweynaha dowladda federaalka ayaa sheegay in ciidamadiisu dhib badan iyo mahadhooyin ay kala kulmeen dagaalka ay kula jirto xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, sida warkaani uu ku faahfaahinayo Cali Aadan Xasan.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isagoo meel fagaare ah ka hadlayay wuxuu shaaca ka qaaday qaybo badan oo ka mid ah dhibaatooyinka ciidankiisa ka soo gaaray dagaalka. Wuxuu sheegay in askar badan ay ku waayeen dagaalka lixaadkooda halka kuwo kalena ay ku nafwaayeen, kuwaas oo ay ka mid yihiin askar uu qarax indhaha ka soo riday.
Askarigii waa yimiday nafti wiil 20 jir ah oo 20 sano jira ayaa maanta jiifa isbitaal, lugaha ka go'an, gacanaha ka go'an, qaar miina inta ku qoraxday indhaha waa inda beeleen. Laga yaabo inuu xaas lahayn uuna guursanin weli, laga yaabo inuu guursado hal cunug ama laba cunug ay u joogaan, laga yaabo hooyo keligiis inay dhashay oo ilmo kale la dhashay aanay jirin, laga yaabo oo ku dar lugaha ka go'an, gacanaha ka go'an, qaar miina inta ku qoraxday indhaha waa inda beeleen.
Baraha bulshada waxaa ka buuxa askar si xun ugu soo dhaawacmay dagaalka, kuwaas oo ka cabanaya tacdiyada ay kala kulmeen dowladda Xasan Sheekh.
Wuxuu yiri caawa howlgalkan hogaami nabad saan waa baxnay howlgalkan sidii ku aadnay meel mugdi bay noogu dhuunteen. Ilaahay markiis anoo socdo aniga askarigii kale aniga labadeenaba dhaawacay naga soo gaaray howlgalka habeenkii, sideenaba bareerisa ku nahay. Taliya saldhigga markaati buu ku yahay, taliya qaybta wuli cadda markaati buu ka yahay, taliya ciidanka booliiska markaati buu ka yahay. Cid aan arinteeda ogeyn oo Ilaahay abuurto waa la iska dhiga tiri maayo, cid aan arinteeda ogeyn ma jirto. Macal xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa yaala warqadihii caafimaadka lagu dalbo oo Turkiga, xafiiska ra-iisul wasaaraha yaalaan.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhaqaale ka sameeyay dhulalka danta guud oo uu ka gatay ganacsato, isagoona sidoo kale helay lacag badan oo canshuur ah, inkastoo ay sidaas tahay wuxuu sheegay inuusan ciidankiisa waxba u heli karin. Xogal helaya ayaa sheegaya inuu qoysaska Muqdisho uu ku soo rogay inay bishiiba bixiyaan $1 ilaa $2 oo raashin ah.
Dumarka ku nool deegaanka Kunyabarow ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa bixiyay hadiyado iyo sahay ay u diyaariyeen ciidamada mujaahidiinta ee jiidaha hore ku sugan. Warbixinta warkaan waxay noogu diyaariyay Mubaarak Cumar.
Xasan gurgurtana fariin gaabanigage adagumowdo ada hadinta geeska mara.
Habeenka ku nool deegaanka Kunyabarow ee wilaayadda Islaamiga Shabeellaha Hoose ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyay ciidamada mujaahidiinta ee furmaha hore ku jira. Habeenkan ayaa mujaahidiinta ku wareejiyay sahay isugu jirta buskud, timir, cagadaha dahaaran, dhar iyo agabyo kale ay ugu talagaleen mujaahidiinta ku jira fariimaha ay ku hardamayaan dowladda federaalka iyo sheeha oo dhinaca. Munaasabada hadiyadaha ay ku bixinayeen ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin culimo oo diini iyo odayaal dhaqan, kuwaasi oo bogaadiyay sida ay isku xilqaameen habeenka dhigta madaariista iyo maraakiista islaamiga ee deegaanka Kunyabarow. Ugu horeen waxaa madasha hadiyadda lagu wareejinayay ka hadlay Sheekh Fuad Maxamed Qalaf oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka qayb gashay munaasabadda. Ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin sahayda lagu wareejinayo mujaahidiinta, isagoona habeenka muslimaadka ula dardaarmay inay sii xoojiyaan garab istaaga jihaadka.
Maanta waxaan joognaa xilli dadku ay u kala baxeen islaam iyo kufri. Waxaan aad iyo aad ugu farxay meesha aad wax u wadaan. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu jecel yahay jihaadka in wax lagu bixiyo. Allana sadaqa kasta waa xadaday ilaa sadaqada jihaadka lagu bixiyo. 700 oo ajar bay ka bilaabanaysaa ilaa ciduu doono alla u labalaabaya. Sidaa daraaddeed xilka aad qaadeen iyo infaaqa aad bixinaysaan iyo jihaadkaad u kaalmaynaysaan ajarkeeda alla baad ku leedihiin. Waxaan idiin dardaarmaynaa jihaadka inaad u adeegtaan dagaalkaani faysaliya wey kii lagu kala bixi lahaa. Waxaan idiin dardaarmaynaa inaad awlaadiina tawxiidka ku tarbiyaysaan, inaad raggiina baari u noqotaan. Allahna waxaan idiin weydiinayaa inuu idinka yeelo kuwii diinka u shaqaynayay.
Nabadoon Cilmi Xuseen oo isna ka mid ah martidii ka soo qabgashay xafladda ayaa isna kulkiisa bogaadiyay habeenka diidaha wareejiyay.
Waa waxaad samaysteen walaalayaal oo gabdhaha muslimaadka ah oo ah infaaq fi sabiilillaahi, inaad mataqaana ilaahay dartii aad mataqaana infaaq u keenteen. Intuu doonaha la ekaado khayr badan ayaa la ii sheegay inaad keenteen oo aan la soo tiri koobi karin, uuna tala gasheen walaalaha suurta jooga. Khayr allah idinka siiyaan leenahay, halkeedana ha laga sii wado intaas. Waxaan idin leeyahay idiin dardaarmaya oo dhammaantiin nafteen u dardaarmaya, nin walbow ama gabar walbeey meeshaad ka hayso ka giiji.
Qaar ka mid ah habeenkii agabkan wareejinayay ayaa la hadlay warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan iyagoon ka warbixiyey waxyaabihii ay mujaahidiinta ku wareejiyeen.
Bismillaah, anaga oo ah gabdhaha muslimaadka ah ee ku dhaqan Kuni Baro, waxaan halkan ka direynaa hadiyad aan ugu talagalnay mujaahidiinta inay ku gaarto furumaha hore ee jiida ee kula jiraan cadowga dagaalanka, inaan ka dabageyno waxyaabihii ay kula sii dagaalami lahaayeen cadowgeena. Waxyaabaha aan wadno waxaa ka mid ah oo aan soo sameynay buskud 74 loor ah, caagado 220 ah, go'ayaal 220 xabo ah, timis 3 kartoon ah, buumooyin 63 xabo, fanaanado ay dhaxanta ka gashtaan oo ah 40 xabo, cimaamado 15 xabo, macawiis 60 xabo, shaatiyaal 20 xabo, shaambo 4 kartoon, cataro 7 kartoon, shanlo 2 kartoon, saabuun ay ku soo qabeystaan, xargo tiradooda ay dhan tahay 30 xabo oo aan jecelnahay lagu soo xiro 30 murtad. Ilaah subxaana taala hanu aqbalo.
Ma ahan markii ugu horeysay gabdhaha muslimaadka ee ku nool deegaanka Kuni Baro ee wilaayadda Islaamiga ee Shabeelada Hoose ay hadiyado kala duwan ku wareejiyeen militariga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee safka hore ku jira, iyadoona ay kaalmaha hore kaga jiraan garab istaaga mujaahidiinta dagaalkooda kula jira, shisheeyaha jinsiyadaha kala duwan leh iyo dabadhooliyadooda.
Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha dowladda federaalka, ayaa mar kale ku jeesjeesay shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada Muqdisho. Warkani waxaa ka waramaya Farxan Cali Cabdullaahi.
Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha dowladda federaalka, ayaa mar kale ku jeesjeesay shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Muqdisho, oo la dhiban lacagaha baadda ah ee maalin waliba la soo rogo iyadoo canshuur lagu sheegayo. Wuxuu sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud in mar waliba ay shacabka Soomaaliyeed iyagu qaldan yihiin hadiiba mashruucu yahay lacag bixin, wuxuuna intaa ku daray in bulshada la gudboon tahay inay bixiyaan wax waliba oo ay dowladda federaalka ku soo rogto. Madaxweynaha dowladda federaalka ayaa sidoo kale sheegay in dowladdiisu aanay wax naxariis ah qorin marka ay arintu joogto lacagaha ay qaadayso, isagoo ganacsatada iyo dadka Muqdisho ku nool ku amray inay bixiyaan lacagahaas baadda ah.
Dowladdu ha ka filina naxariis. Dowladdu waa tabar daran tahay, tabaraa meesha dhigtay waa gooni. Canshuurta dowladda naxariis laisuguma falo. Ha layska bixiya canshuurta. Hebel iyo heblaayo cashuura loo haystaa haddaa maqashaan ogaada ayagaa gardara, dowladdu ma gardarna. Inta lagu dhaganyood arkaysaan dowladda ayagaa ka gardara, wareebaa gardarantaa cashuurta iska bixa la yiraa. Amniga yarka aan haysano maanta waxaan ku gaarnay waa cashuurta dowladda. Waay adduunyadu ma amnigu naguma maalgeliso. Waa jirtaa missionskaas jiro, laakiin magaaladan askariga dhex taagan ee dhar cadda ah ama booliiska ama militariga ee socda ee qofka ilaalinaya ee hantidiis ilaalinaya ee kamerada maxaan ku yiraahdaa tuuga inuu tilmaanto argagixisada ee la qarxinaya ilaalinaya ag taagan 24 saac, waxa uu ku nool yahay guriga hadda utaka bakeyda biyaha u cabaayo waa cashuurta lacagtii laga qaado. Wax kaloo badanaa jiri karo dowladda uga gardaranta iman karo, laakiin markay timaado cashuurta ma dhiibin qofkaa gardaran, mar walba qofkaa gardaran cashuurta la iska bixiyo.
Canshuurahan ayaa ku soo beegmaya xilli shacabka Muqdisho lacag looga qaatay nooc walba oo canshuur oo magacyo kala duwan loola baxay, lamana oga sida canshuurahan ay dadka u soo dhaweyn doonaan.
Ingiriiska ayaa isku diyaarinaya inuu ciidamo u diro Ukraine xilli Mareykanka uu doonayo inuu soo afjaro colaadaasi. Tafaasiil ku aadan warkaasi waxaa eegaya Maxamed Sheekh.
Ra'iisul wasaaraha waddanka Britain, ninka lagu magacaabo Keir Starmer, ayaa xaddi sheegay in dalkiisa laga yaabo inuu ciidamo military geeyo Ukraine haddii loo baahdo, isagoona carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in la sugo ammaanka Ukraine si loo adkeeyo ammaanka qaaradda Yurub guud ahaan, gaar ahaan Britain. Tani waxay ku timid maqaalo Starmer ku daabacay wargeyska Britishka ee lagu magacaabo The Daily Telegraph, isagoona ku nuuxnuuxsaday in London ay diyaar u tahay inay gacan ka geysato dammaanad qaadka xukuumadda uu hoggaamiyo Volodymyr Zelensky ee Kiev, oo laga yaabo inay ku jirto in ciidamo loo diro. Starmer waxa uu intaa ku daray hadalkiisa inuusan si fudud u oran hadalkan, isagoona shaac ka qaaday inuu garowsan yahay in mas-uuliyadda ku dhaxayso haddii ciidamada Britain ay khatar la kulmaan, balse waxa uu tixgeliyey in sugidda amniga Ukraine isla mar ahaanna xaqiijiyo ammaanka qaaradda Yurub iyo ammaanka dalkiisa. Waxa uu sidoo kale intaas ku daray Starmer inuu doonayo la kulmitaanka Donald Trump, madaxweynaha Mareykanka, maalmaha soo socda si ay isugu dubritaan arrintan, sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha waddanka Ingiriiska in Britain ay door gaar ah ku leedahay xoojinta iskaashiga ka dhexeeya Yurub iyo Amerika. arintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo maanta oo talaado la filayo inuu magaalada Riyaad ee caasimadda waddanka Al Saud ka furmo wada hadal la doonayo in lagu soo afjaro gabi ahaan bocorada saddex sano ka dhex hooganay dalalka Ukraine iyo Ruushka taasoo intay socotaysan gaarin labada dhinac guul wax koola hola taaban karo laakiin beddelkeeda waxay khasaarooyin tirabeela oo aan xaddi lahayn u soo hooyeen dadka shacabka ee ku nool wadamada Ukraine iyo Ruushka.
Warkan waxaad kala socotaan warbaahinta Al-Furqaan. Ugu dambeyntii warka dibadda, diyaarad rakaab oo ay leedahay dawladda Mareykanka ayaa ku burburtay dalka Kanada. Wararka naga soo gaaraya dalka Kanada ee dhaca waqooyiga qaarada Ameerika ayaa sheegaya in dalkaas ay ku burburtay diyaarad ay leedahay dawladda Mareykanka, taas oo 8 rakaab tiradooda lagu sheegay 18 qof. Ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhaawacmay kadib markii diyaarad ka soo duushay gediga diyaaradaha ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee qaaradda Mareykanka ay ku burburtay garoonka caalamiga ah ee magaalada Toronto sida ay sheegeen maamulka garoonka. Kooxaha gurmadka degdega ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in 15 qof ay ku dhaawacmeen oo 3 ka mid ah dhaawacooda uu yahay mid halis ah, kuwaas oo ay ku jiraan ilmo yar, nin da'da 6 meeyada ah iyo haweeney 4 meeyo jir ah. Halka kanaalka dadweynaha ee CBC uu soo bandhigay muuqaalo muujinaya rakaabka oo ka boodaya diyaaradaha kadib markii ay rugmatay, iyadoo inta badan dadkii saarnaa diyaaradda ay u suuragashay inay diyaaradda kaga degaan si nabadgelyo ah. Ilaa iyo hadda ma cadda waxa keenay shilkan qob gariirka iyo filimwaaga ku noqday dawladda Mareykanka ee iska leh diyaaradda, balse dabeelaha ka dhacay Toronto galabnimadii Isniinta ayaa ahaa kuwa aad u xoogan, waxaana dhawaanahan tirabeel noqday diyaaradaha Mareykanka ee burburaya, taasi oo lagu macneeyay in laga abaalmarinayo dhibaatooyinka ay ka wadaan wadamada Islaamka. Warkii aad kala socoteen warbaahinta Al-Furqaan waa nigeynta.